Päivän evankeliumin kuulemme Luukkaan luvusta 24. Nousemme sitä kuulemaan. Yhtäkkiä Jeesus itse seisoi opetuslastensa keskellä ja sanoi, rauha teille. He pelästyivät suunnattomasti, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Mutta Jeesus sanoi heille, miksi te olette noin kauhuissanne? Miksi teidän mieleenne nousee epäilyksiä? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani. Minä tässä olen, ei kukaan muu. Koskettakaa minua, nähkää itse. Ei aaveella ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa olevan. Näin puhuessaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa. Kuitenkaan he eivät vielä tienneet, mitä uskoa niin iloissaan ja ihmeissään he nyt olivat. Silloin Jeesus kysyi, onko teillä täällä mitään syötävää? He antoivat hänelle palan paistettua kalaa ja näkivät, kuinka hän otti sen käteensä ja söi. Jeesus sanoi heille, tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa ja profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi heille, näin on kirjoitettu, Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja kaikille kansoille Jerusalemista alkaen on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Te olette tämän todistajat. Minä lähetän teille sen, minkä isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta. Kuulemamme päivän evankeliumikertomuksen alku ja tilanne voisivat lajityypiltään viitata kummitustarinaan. Joukko ihmisiä on koolla iltapimeällä lukkojen takana. Senkin tiedämme heistä, että vaara vaanii ulkopuolella. Etsitäänkö meitä? Olisiko lisää ilmiantajia? Kuuluuko askeleita, koputuksia? Ja sitten tuo kummitustarinan tärkeä sana. Yhtäkkiä, aavistamatta, koputtamatta, joku muukalainen ilmestyy joukkoon. Syntyy pelästystä, ehkä vähän pakokauhuakin, kuten 2-3 päivää aiemmin. Getsemanen puistossa. Ehkä joku lausuu ääneen sen sanan aave. Ja voi olla, että tulijan rauhantervehdys, tuo hebrean tai aramean meillekin tuttu salom, ei heti saa läsnäolijoiden pulssia laskemaan. Mutta lopulta kuitenkin ollaan iloissaan ja ihmeissään. Mutta näinhän tässä näytelmässä ei pitänyt käydä. Näytelmäksi Luukas on tätä pääsiäistapahtumaa kuvannut aiemmin siinä vaiheessa, kun päähenkilö oli kuollut. Näin hän kirjoitti, ja kaikki ne ihmiset, jotka suurin joukoin olivat kerääntyneet katselemaan tätä näytelmää, palasivat tämän nähtyään kaupunkiin rintaansa lyöden. Sitten tulee Luukkaan yksi jälkinäytös. Jeesuksen asiaa käsittelivät viimeksi ja virallisesti Pilatus ja Joosef Arimatialainen. Joosef Arimatialainen, ei siis orimattilalainen, niin kuin tietokoneohjelmani tällä kohtaa nimen korjasi. Kyseessä tässä tapauksessa tapahtumassa oli hautauslupa. Ehkä senkin joku Pilatuksen sihteeri kirjoitti papurukselle, missä lie tuhoutunut tai Vatikaanin arkistoissa se voisi olla, mutta sellainen dokumentti Jeesuksesta kirjoitettiin ja sen piti olla viimeinen sana. Pääsiäisen kärsimysnäytelmään piti tällä kohtaa tulla piste. Enää kukat ja kyyneleitä. Jeesuksen ajan, hänen syntymäkertomuksensa ajan keisari Augustuksesta kerrotaan, että hänen viimeiset sanansa ennen kuolemaa olivat: näytelmä on päättynyt, taputtakaa. Entä kenellä Jeesuksen kuoltua oli onni taputtaa? Ehkä monillakin, itsellään pilatuksella, oli päästy eroon yhdestä rettelöitä aiheuttaneesta kapinalliseksi väitetystä. Ja tämän oikeusprosessin sivutuotteena oli, niin kuin Luukas ohimennen toteaa, Palestiinan poliittisissa ristiriidoissa oli päästy askel eteenpäin. Luukas kirjaa sen näin: tuona päivänä Herodeksesta ja Pilatuksesta tuli ystävät. Siihen saakka he olivat olleet vihoissa keskenään. Mutta näytelmä jatkui odotettujen käsikirjoitusten tai käsikirjoitusodotusten vastaisesti. Tuli kolmas aamu, Jeesuksen ylösnousemuksen aamu, josta olemme pääsiäisen Jumalan palveluksessa jo kuulleet. Ja tuli sitten kolmannen päivän ilta, jossa päivän tekstissä olemme. Tämän ylösnousemuspäivän tapahtumissa lausutaan monta kertaa tuo sana rauha. Mutta tapahtumia itseään leimaa suuressa määrin kaos, epätietoisuus, hämmennys. Ensin naiset haudalla ovat hämmennyksissä, pelästyvät pahan kerran, mutta saavat kuitenkin rauhoituttua ja enkeleiltä viedäkseen hyvän viestin. Mutta viesti ei mene perille. Miehet, joille se lähetettiin, arvelivat naisten puhuvan omiaan, eivätkä uskoneet heitä. Sitten lisää hämmennystä, kun kerrotaan Pietarista. Kurkistajassaan hautaan sisään hän näki ainoastaan kääriliinat ja lähti pois ihmetellen. Ihmetellen mielessään sitä, mikä oli tapahtunut. Sitten Luukas on kuvannut edellä muutaman opetuslapsen vähän seesteisemmän kohtaamisen Jeesuksen kanssa Emmauksen tiellä. Raamattuopetusta, yhteinen ateria ja sitten vasta lopuksi mestari tulee tunnistetuksi. Heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet, mutta siinäkin hämmennystä aiheuttava loppu. Samassa hän oli jo poissa heidän näkyvistään. Kummallista sekin. Ja sitten ollaankin jo illassa. Ja nämä Emmauksen tien kulkijat ovat muiden opetuslasten joukossa lukkojen takana. On kerrottu puolin ja toisin, mitä oli nähty ja koettu. Ja saadaan näille kokemukselle yhtäkkiä tämä jatko. Jeesus on heidän keskellään. Tunnistettavana, koskettakaa, nähkää itse, minä se olen. Entä opetuslapset, heidän tilannetajunsa ja ymmärryksensä tässäkin tilanteessa? Se jää yhä hämärän rajamaille tänä pääsiäispäivän iltana. Aaveesta toki on selvitty säikähdyksellä ja ollaan tässä johtopäätöksessä. Jeesus se on, mutta entä sitten? Luukas toteaa heistä: kuitenkaan he eivät vielä tienneet, mitä uskoa, niin iloissaan ja ihmeissään he nyt olivat. Eivät tienneet, mitä uskoa. Joku raamatun selittäjä on tällä kohtaa todennut, että on lohdullista, etteivät opetuslapset usein ymmärtäneet Jeesusta, olleet kartalla, mistä hänen opetuksissaan oli kysymys. Eivät hän Jeesuksen aiemmissakaan opetuksissa olleet ymmärtäneet, edes vertauksia edes selitettyinä. Lohdullista meille, joiden on vaikea käsittää vaikkapa sitä, mitä tai millaista se Jeesuksen ylösnousemusruumiillisuus oikein oli. Todellinen, ei mikään henkiolento tunnistettava ja kulkee läpi seinien ja kuitenkin meille äärimmäisen vaikea käsittää. Miten näihin ymmärryksen vaikeuksiin tai lukkoihin pitäisi suhtautua? Miten vakuuttua Jumalasta ja hänen sanansa todellisuudesta, jos Jeesuksen ylösnousemus on toisaalta tärkeä todiste Jumalan pelastushistoriasta, itse asiassa Jumalan olemastaolosta, ja se kuitenkin on näin monien kysymysmerkkien vaivaama, ja silminnäkijätkään eivät tiedä oikein, että mitä pitäisi uskoa. Viikko sitten pääsiäispäivän saarnaaja totesi täällä, että torinon käärinliinojenkin todistusvoima jää kauaksi 100%. Olisiko siis jäätävä ikuisesti siihen, mistä opetuslapsi Tuomas pääsiäisteksteissä vapautui, eli epäilemään pääsiäistä, epäilemään vähän Jumalan olemassaoloakin, kyselemään, jäämään vaille vastauksia, tai uskomaan Jumalaan jollakin yleisemmällä, vähemmän järkeä rassaavalla tavalla. Joku aika sitten kuuntelin hyvin mielenkiintoisen norjalaisen nykykirjailijan haastattelun. Hän oli minulle ennen tuntematon nimi, mutta Wikipedian mukaan hyvä kirjailija, ihan Nobel-kandidaatti. Hän kertoi muistoja uskovaisen lapsuuskotinsa vaiheilta, missä isoäiti kävi lähetyspiirissä ja vei pojan usein mukanaan kuulemaan sanaa. Lähetysseuroissa arpajaiskolikot tallennettiin visusti seuran purkkiin ja autettiin lähimmäisiä. Mutta jo poikana hän sai kyllikseen tällaisesta uskosta ja kirkkoihmisistä ja erosi kirkosta heti 16 vuotta täytettyään. Opiskeli sitten monenmoista, mutta päätyi lopulta kirjailijaksi. Ja sitten yllätys, yllätys. Kun maailma oli koulinut riittävästi, hän antautui hengellisyydelle, löysi kveekkarit ja lopulta liittyi katoliseen kirkkoon ja kirjoittaa nyt myös Jumalasta. Mutta mitä? Hän toteaa, ettei Jumalasta voi puhua. Hän on sanojemme, kaikkien sanojemme kohteeksi liian majesteettinen ja suuri. Ja hän toteaa, joka muuta väittää, on kuin ateisti, joka kieltämällä tämän vahvistaa hänen olemassaolonsa. Tämän kirjailijan yksi teos, Jumalaa käsittelevä teos, on nimeltään Se, mitä ei voi puhua, pukea sanoiksi. Se, mitä ei voi pukea sanoiksi. Onko se tapa uskoa järkevästi Jumalaan? Pääsiäisuskon Jumala on toisenlainen. Hän on rikkonut hiljaisuuden, astunut historian näyttämölle Jeesuksessa, puhunut sanoja Jeesuksessa, joka on puhunut sanoja, ja jopa häntä kutsutaan sanaksi isolla kirjaimella. Toki Raamatussakin on hiljaisuudella ja mystiikallakin paikkansa. Psalmeissa puhutaan usein Jumalalle ja huudetaankin hänelle, mutta aika ajoin sielläkin todetaan, olen hiljaa, tai kehotetaan olemaan hiljaa Jumalan edessä. Ja Jumalaa kärsimystensä tiellä etsivän Jobin löytämisen taitekohdassa on tärkeät Jobin sanat, nyt olen vaiti. Jollakin tavalla tähän Jumalan puhumisen tai vaitiolon aiheeseen liittyy pieni katolisen papin kertomus. Hän oli vastaanottaessaan pienen tytön rippiä tullut sanoneeksi tälle: sinä olet nyt synnilläsi karkottanut Jumalan sydämestäsi. Mutta tyttö oli kirkkain silmin vastannut: minne Jumala voisi lähteä? Hänhän on kaikkialla. Jumala on kaikkialla, vaikkapa kevään heräävässä luonnossa. Saan olla häntä lähellä, kiittää, ihmetellä ja ehkä sitä kautta vapautua monista pääsiäisuskon kysymysmerkeistä tai tuosta opetuslasten epämääräisestä uskosta, että he eivät oikein tienneet, mitä pitäisi uskoa. Mutta hetkinen, eiväthän opetuslapset tällaiseen uskoon ja epämääräisyyteen jääneet. Se Pietari, joka pian pääsiäisen jälkeen astuu pitämään helluntaisaarnaa, on erinomaisen varma sanomastaan. Hän tiesi, mistä puhui, niin kuin Paavali häntä myöhemmin, käännynnäinen, jonka puhetta kuulimme epistolassa. Veljet, Abrahamin jälkeläiset ja te muut, jotka pelkäätte Jumalaa, juuri meille on lähetetty sanoma pelastajasta. Ja sitten me tiedämme sen, mitä hallitusmiehet ei tajunneet, kuka Jeesus oli. Me julistamme teille ilosanoman, minkä Jumala lupasi meidän isillemme. Sen hän on täyttänyt meille, heidän lapsilleen. Hän on herättänyt Jeesuksen kuolleista. Pietari ja Paavali ja muut apostolit ja monet muut olivat toki kohdanneet ylösnouseen Jeesuksen tämän ilmestyksissä. Mutta pääsiäisuskon suuri sisältö ja sen merkitys oli avattu heille erityisesti Vanhan testamentin sanomasta käsin. Niin kuin tässä päivän evankeliumissa sitä Jeesus avaa: kaiken tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa. Apostoleista ja heidän uskostaan ja kirjoituksistaan on sanottu, että he katselivat pääsiäisen jälkeen kaikkea elämässä ja maailmassa pääsiäisen silmälasien, Jeesuksen ylösnousemuksen silmälasien läpi. Se oli avain ja se on avain ymmärtämiseen, merkitysten löytämiseen. Tällä kohtaa voin vähän puhua kielilläkin, kun tein yliopistogradeni aikanaan saksalaista teologista, jonka pääaiheena oli ylösnousemus. Hän toisti teoksissaan usein tuota käsitettä. Ehkä se on ainoa lause, minkä hänen teksteistään enää saksaksi muistan. Hän toisti usein lausetta: mit Österlichen Augen, katsoa asioita pääsiäisen silmin. Näitä tulkinnan avaimia Jeesus tarjosi oppilailleen jo 3 vuoden opetusjaksolla ja Luukkaan mukaan sitten myös vielä ilmestyessään 40 päivän aikana ennen taivaaseen astumistaan. Tässä opetuksessa on, niin kuin nykyisin on tapana sanoa, kyse isosta kuvasta, asioiden isoista yhteyksistä, kaikkein isoimmista: Jumalasta, maailmasta, ihmisestä. Kristillisen jumalauskon sisältö on paketoitu usein ihan oikein tai osuvasti 2 lauseeseen. On sanottu, että Raamatussa on 2 teemaa: Jumalan luojan hyvyys ja Jumalan lunastajan armo. Luojan hyvyyttä on kaikki se hyvä ja kaunis, mikä meitä ympäröi, ja kaikki se, mikä ylläpitää elämäämme. Luojan hyvyyttä on sekin, että meidät on tarkoitettu elämään hänen yhteydessään, hänen kuvinaan, luottamuksessa ja kiitollisina, viljelemään ja varjelemaan tätä maailmaa. Ja sitten on lunastajan armo. Kaikki se, mikä liittyy pelastukseen, syntien anteeksiantamukseen ja sovitukseen. Tuon ensimmäisen luojan hyvyyden osalta elämme kadotetussa paratiisissa, rikkinäisten ihmisten maailmassa. Siksi sekin historia, josta vanhassa testamentissa enimmäkseen luemme, on alkulehdiltä pitkälti synnin historiaa. Vihan, tappamisen, sotien, kuninkaallistenkin aviorikosten historiaa, sorron historiaa, lasten itkun ja äitien kyynelten historiaa. Eli siis tätä meidänkin historiaamme, syyllisten ihmisten historiaa. Monin osin voimme vain haikailla hyvän maailman perään tai sitten surra sitä, miten monet maailmanparannusyritykset ovat muuttuneet vastakohdikseen. Entä se lunastajan armo? Se liittyy edellä sanottuun. Sitä viritetään vanhassa testamentissa monin sanoin ja esikuvin. Paavalin epistola, tai tuossa apostolien tekojen puhetekstissä aloitettiin Abrahamista, Jumalan liiton isästä, ja viitataan Daavidiinkin. Ja sitten on vaikkapa pääsiäisen, vanhassa testamentissa vaikkapa pääsiäisenä esillä oleva Jesajan merkillinen profetia Herran kärsivästä palvelijasta. Ja kaiken tämän historian ja tekstien yllä vanhassa testamentissa on vahva taju siitä, että Jumala on hyvyydessäänkin pyhä ja tie hänen luokseen on lukittu syntisiltä ihmisiltä. Tarvitaan muuta kuin Jumalan suuripiirteistä anteeksiantoa. Tarvitaan sovitusta ja uhria. Juuri sitä, mitä Jeesus ilmaisi noissa jo lainatuissa sanoissa, voi teitä ymmärtämättömiä, noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Juuri niinhän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa. Tämä kaikki oli vaikea tajuta niille 12. Ja se oli vaikea pala myös Paavalin selitettäväksi juutalaisille hurskaille tai kreikkalaisille pakanoille. Ja Paavali kutsuukin tätä sanomaansa ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä pahennukseksi tai hulluttukseksi. Ja vaikea tätä sanomaa on selittää järjellisesti 2000-luvun saarnamiehelle, tai hänen on vaikea sitä selittää. Yksi itselleni parhaita yrityksiä tehdä tätä asiaa ymmärrettäväksi on peräisin norjalaisen teologin Olav Wallensteinin kynästä mainiosta kirjasta Sovinto Jumalan kanssa. En väsy sitä usein saarnoissa lainaamasta. Näin Wallensteinin kirjoitti. Jumalamme on olemukseltaan ihmeellinen. Jumalassa on pyhyyden luotaan työntävyyden lisäksi rakkauden vetovoimaa. Jumalassa on ikään kuin ristiriita. On ikään kuin itkevä sydänjuuriaan myöten murtunut isä. Ei tietäisi, mitä tehdä rakkaalle pojalleen, joka on sukunsa häpeäksi varas. Murtuneempi ei voisi olla edes totuutta rakastava ja Jumalaa kunnioittava isä, jonka on kuritettava omaa poikaansa. Hän on kiintynyt poikaansa koko rakkaudella. Kuitenkin isän täytyy toden teolla vihata ja tuomita se, mitä poika tekee, tehdäkseen hänestä ihmisen. Ihmisten murtuneisuus kalpenee sen rinnalla, miten Jumala suree langenneita ja kadotettuja lapsiaan, kuvaksi luomiaan. Niin kuin vain luoja voi rakastaa luomakuntaa, käsiensä tekoa, niin hän seuraa katsellaan pienimpiäkin liikkeitämme. Hän huokaa ja kaipaa sitä, että tiemme johtaisivat hänen luokseen. Kuitenkin vain ikuinen ja pyhä Jumala voi tulla murheelliseksi synnistä. Pyhyyden on pakko vihastua synnistä, tuomita se, rankaista, kirota myös syntinen. Rakkaus sitä vastoin huokailee ja suree, ajattelee vain tätä yhtä. Miten voisin erottaa synnin syntisestä ja syntisen synnistä, niin että synti saisi tuomion, mutta syntinen voisi pelastua. Synti ei ole Jumalan kätten työtä, mutta syntinen on. Siksi Jumalan onkin rakastettava kättensä työtä yhtä paljon kuin hänen on vihattava syntiämme. Ja tämän ratkaisun selitykseksi tai ratkaisuksi tähän tulee Jeesuksen sovituskuolema. Tätä tietä, sen löytämistä yksityisen ihmisen kohdalla Wallensteinstad sitten kuvaa tällaisin sanoin. Elämän suuri kokemus on totisesti tämä, kun sydän synnin hädässä ja omaa tuntoa kiusaavat Jumalan pyhyyttä ja rakkautta koskeva epävarmuus, ahdistus ja ristiriita. Pääsemme kaikesta sellaisesta hädästä vain siten, että Jumala ilmoittaa sanassaan sydämillemme Jeesuksen persoonan, puheiden ja tekojen ja hänen ristin kuolemansa olevan se ikuinen totuus, joka vapauttaa syntiset ja päästää heidät kaikesta pyhästä tuomiosta rakkauden lohdutukseen. Näin Wallensteinstad. Rauha Jumalassa, sitä ylösnoussut Jeesus toivotti omilleen. Häntähän nimitetäänkin rauhan ruhtinaaksi. Ja hän itse on tämä rauha, sen perusta. Entä jatko pääsiäisnäytelmän seuraavat osat? Jeesushan antoi lopputekstissä lähetyskäskynsä. Te olette tämän todistajat. Ja sitten hän poistuu lopullisesti näyttämöltä taivaaseen astumisen muodossa, siinä mistä helatorstaina puhutaan. Jeesus poistuu näyttämöltä. Tällä kohtaa pääsiäisessä on mielenkiintoinen asioiden ja merkitysten vaihtelu. Ensin Jeesus on kuollut kateissa poissa. Sitten, niin kuin päivän tekstissä, hän ilmestyy elävänä ja saa selityksellään vanhan testamentin kirjat elämään. Ja sitten hän on jälleen poissa taivaaseen korotettuna ja tietyssä mielessä saavuttamattomissa. Mutta sitten viimeinen käänne. Hän tulee kohdattavaksi eläväksi todellisuudeksi hänestä kertovassa sanassa evankeliumissa. Sanassaan hän avaa tien Jumalan tuntemiseen, anteeksiantamukseen ja iloon. Tästä sanomasta on Raamatussa evankeliumeissa yksi ainoa teema, mutta 100 muunnelmaa. Tällaisen tekstin Paavali kirjoittaa meille kolossalaiskirjeessä. Tekin olitte ennen Jumalasta vieraantuneita ja häntä kohtaan vihamielisiä, kun elitte pahojen tekojen vallassa. Mutta nyt hän on tehnyt teidän kanssanne sovinnon, kun Kristus omassa ruumiissaan kärsi kuoleman asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina Jumalan eteen. Teidän on vain pysyttävä lujina uskon perustalla, horjumatta pois siitä toivosta, jonka teidän kuulemanne evankeliumi antaa. Tämä evankeliumi on julistettu teille, julistettu kaikille luoduille taivaan alla. Kristus todellisena elävänä evankeliumissa meille tarjottuna. Päätän Luther-lainaukseen. Lutherille Jeesuksen löytyminen sanaan kätkettynä oli suuria teemoja, joita hän usein toistaa. Mutta Luther tietää hyvin, että tämä ei ole helppo taito. Näin hän kirjoittaa. Tämä kaikki evankeliumi on tarkoitettu meille lohdutukseksi ja kirjoitettu kuria köyhiä, tarvitsevia, syntisiä ja halveksittuja ihmisiä varten, jotta he tietäisivät, kenen luo voisivat hädässään paeta ja keneltä pyytää lohdutusta ja apua. Mutta kuinka tuskallista onkaan luonnolliselle ihmiselle ja järjelle, että ne joutuvat riisuutumaan aivan alasti, jättämään kaiken, minkä pystyvät tuntemaan ja ymmärtämään ja heittäytymään pelkän sanan varaan, vaikka tunteet sanovat aivan päinvastaista. Antakoon Jumala meille hädässä ja kuolemassa tällaisen uskon ja rohkeuden. Rukoilemme. Herra Jeesus, kiitän siitä, että saan uskoa näkemättä. Kiitän myös siitä, että olen saanut nähdä ja kokeakin paljon hyvyyttäsi ja johdatustasi ja varjelustasi syntymästäni ja kasteestani alkaen. Kiitos yli kaiken siitä, että olen saanut kohdata ja yhä saan kohdata sinut pyhässä sanassasi. Olet tullut arkeeni, huoliini, yksinäisyyteni ja ollut läsnä silloinkin, kun on toiselta näyttänyt tai tuntunut. Se, Herra, sinä olet nähnyt myös syntini ja tullut syyllisyyteni syvyyksiin ja vakuuttanut yhä uudelleen anteeksiantamuksestasi ja rakkaudestasi ja poikasi sovituskuolemasta. Tai poikasi sovituskuoleman tähden. Anna minun jatkaa tielläsi täydessä luottamuksessa. Auta uskomaan epäilysten kiusauksissa ja silloinkin, kun usko tuo mukanaan muukalaisuuden tuntoja tai herättää vastustusta. Suo vielä sekin armo, että joskus jollekin voisin välittää sanoman hyvyydestäsi ja heijastaa sinun rakkauttasi sanoin ja teoin. Tätä rukoilen nimessäsi. Aamen.